Ви слухаєте Радіо Свобода у Празькій студії Сергій Наумчик. Зараз про події у Білорусі і світі більш подробязно. Сьогодні у Білорусі відзначали Міжнародний день солідарності працівних. У Мінську святкували стипло без демонстрації і народного гуляння. Каля будинку Національної бібліотеки відбувся офіційний мітинг со словами подяки Олександру Лукашенку за клопоти об працівних. Людей на мітинг привезли по разнарадці, керівництво і пропускали тільки після перевірки металошукальникам. Передає Любов Луньова.
Каля будинку Національної бібліотеки стояв натовп слухачів, у яким со сцени легко можна було відрізнити особні групи. У одних були однакові бейсболки, інші тримали однакові бальоніки чи стяжки. Дівчата у формі проводниць тягника представляли профсоюз чигуночників. Медики казали, що так само прийшли на мітинг згодно з разнарадкою.
Профсоюз партизанського району, роботники дошкільних образувань.
Тобто 1 мая – це святой праздник труда. Ну, він йде з покон віков від наших родителей і передається нам.
Прийшли від больниці 10-й. Ну, там родители работают. І родители теж прийшли, ми прийшли з ними. Це, ну, праздник труда. Наверное, треба віддихати. В этот день.
Студенты пришли поддержать митинг. Вот этот вот законный.
Хозяин пришел. Ради массовки.
Сколько скажешь, только будем стоять.
Здесь и проводницы, и билетные кассиры, и учащиеся железнодорожного колледжа. Они одеты в форму, потому что была такая команда. Никто не рассчитывал, что будет такая погода. Но тем не менее, молодежь согревается так, что я думаю, что все нормально. Праздник удался.
На пляцовці було шмат супрацовників міліції і спецназовців у формі і у цивільним. Летось їм довелося літерально на руках по одним виносять з натовпу опозиціонерів, які прийшли на мітинг зі своїми розтяжками. Сьоліта опозиціонери вирішили не лазити вуличних акцій. Старшиня Аргкомітету діля створення соціал-демократичної партії «Народна громада» Микола Статкевич летось відсидів 10 суток арешту за удел у першотравенській акції. Йон повідомив «Свободі».
Ми лічимо, що соціальний протест у громадстві ще не заспів. Зараз максимум політичний протест. Застається несанкціонована акція. Є акція, заявлена 14 травня молодим фронтом, нашим партнером по європейській коаліції. І може отриматися, як у минулому році, коли людей похапаються, отпустять, заочно подають эти термины, а потом напередодні важных акций будут прихоплювать. Мы думали провести в этот день акцию солидарности с теми полезневоленными, которые зараз есть в Беларуси, але управа БНФ, на жаль, отмовила нам в этом помешкании.
Сёлета партия коммунистов белорусская так само вырешила обойтись без вуличных мероприемств, говорит прессовый секретарь партии Сергей Возняк.
Очевидно, что нам либо отказал бы горосполком, либо отправили бы на Бангалор, что неинтересно. Сегодня Лукашенко, в обращении к народу, он сказал, что в нашей стране 1 мая стал символом радости труда. А во всем мире ведь это символ борьбы трудящихся за нормальные условия труда. А вот они при поддержке официальных профсоюзов действительно превратили 1 мая в мероприятие, где можно попить водки и поесть шашлыка.
Тем часом, побач с будинком Национальной библиотеки, за столиками люди пили горелку і закусували шашликами. Сьогодні тільки музичний репертуар відрізнявся від того, який традиційно чувають у офіційні святи.
Передавала Любов Луньова. Сьогодні в некоторих регіонах Білорусі демократичні активісти скористали можливість відзначити 1 травня як День солідарності працівних. Повідомлення з місця записав В'ячеслав Кулік.
Бірсте. Сьогодні у Бірсте активісти Білоруської соціал-демократичної партії «Громада» і партії комуністів Білоруської практично проігнорували відмову Горвиконкому на заявку на кондемонстрації на центральних вулицях. Ось що повідомила «Свободі» старшиня городської організації БСДП «Громада» Ганна Канюс.
Мы прошли амаль по тому запланованному маршруту, какой мы и хотели. У этой час как раз таки на площади Ленина открывалась доска гонору. Мы прошли по другому боку, накировались у парк 1 мая. На дворе вельми добрая. Хотели пройти у парк с флагами разом с древками. Однако у милиции было распоряжение, как бы не пускать на территорию парка флагами на флагштоках. И нам пришлось флагштоки снять, а флаги на руках. Разумела, что шмат милиции. Кроме милиции, еще шмат людей у цивильном. які трымаюцца вот каля нас, дзе мы ходзім там і яны.
Гомель. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці 1 траўня мітынг. Як паведаміў арыгінальны кіраўнік ПКБ Уладзімір Сякерка, гарвыканкам спаслаўся на тое, што арганізацыя не заключыла дамовы з міліцыяй, камунальнікамі і медыкамі на абслугоўванне мітынгу. Самі гарадскія ўлады таксама не праводзілі сёлета ніякіх масавых шэсцяў з нагоды дзяржаўнага свята працы. На думку сябра партыі камуністаў беларускай спадарні Марыі, 1 травень для кожнага сумленнага працаўніка гэта найперш свята салідарнасці.
Гэта дзень, калі мы ўзгадваем памяць людзей, якія адстойвалі мужна свае працоўныя правы і нават ахвяравалі жыццём. Літаральна учора мне знайшла ў скрыні улётку, якая прысвечана 1 мая. Там не толькі гаворыцца аб падзеях мінулых часоў, але і пра сённяшні дзень. У прыватнасці пра працоўныя кантракты. Наймальнікі нярэдка ў Беларусі парушаюць умовы працоўных кантрактаў. Кантракты і так пагоршылі становішча людзей, то калі ще умовы парушаюць, то людзі наогул ператвараюцца ў рабоў. І вось аўтары ўлёткі, яны заклікаюць працоўных не маўчаць, змагацца з гэтымі з'явамі паўсюдна.
Магілёў. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі свабоды і прагрэсу сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам Цішка Гартны, паведамляе Андрэй Белагубаў.
Актывісты штогод прыходзяць у пячэрскі лесапарк і парадкуюць пляцоўку каля памятнага знаку Цішку Гартнаму.
Мы сюда прыходзілі 4 ноября, в дзень рождения Цішкі Гартнаму, тоже самое выбирали. 11 апреля, в дзень смерти Цішкі Гартнаму, мы тоже самое сделали. Но мы решили вот таким образом почтить память этого великого человека, который был не только политическим деятелем выдающимся, но также великим белорусским поэтом и писателем. Он был патриотом Беларуси.
Зазначае партыйны координатор Юрый Стукалаў. Сёння на талаку прыйшлі каля 20 людзей. Прыбраўшы смецце, правялі невялікі мітынг і ўшанавалі хвіліны маўчання памяць усіх барацьбітоў за незалежнасць Беларусі.
Зараз у нашай партыі ўжо такі вырысоўваецца свой палітычны графік, свой палітычны календар, і ёсць такі мерапрыемства для нас вельмі сімвалічна. Мы должны прыходзіць і вспоминаць пра то, што то было. Мы должны вспомніць пра гэта. Это плохо, што людзей мала прыходзіць сюда. Пока жыва памяць, ёсць у нас будучыня Беларусі.
Гарадзеншчына. У районных городах Гарадзенщины нават улады не ладзяць святочных мітынгаў, а абмяжоўваецца толькі вывешваннем на будынках дзяржаўных сцягоў. Не ўдзельнічаюць у 1 маі і апазіцыйныя актывісты. Міхал Карневіч удакладняе.
Старшыня районной организации БНФ «Адраджэння ў Слонімі» Іван Шэга разам с сям'ёй сёння прибирае на подворку. Ён кажа, што надвор'е цёплае і трэба навесці парадак. А вось як ён патлумачыў, чаму не бярэ ўдзелу ў святкаванні 1 маю.
Ну так некс у нас склалася, што мы больш 25 сакавіка ось у нас так, Чарнобыльскі шлях, это як бы, а ось 1 мая тут у нас. Ну мы ж всё-такі працавалі сумесна з камуністамі, это мы як бы так ўжо ім аддалі, яны тут больш арганізоўвалі это. Зараз, правда, у нас этой сумеснай працы практычна няма, як-то так атрымалася, што яны самі па сабе, мы самі па сабе, ну але оно так і асталося, поэтому мы нічого не планавалі на сёння.
Лідар слонімскіх камуністаў Віктор Герасімчык кажа, што ўлады ўжо некалькі гадоў не ладзяць на 1 мая нават сціплых мітынгаў, а толькі вывешваюць дзяржаўныя сцягі.
1 траўня асацыюецца з традыцыяй змагання рабочых за свае правы, якая бярэ пачатак ад 1 траўня 1886 году, калі рабочыя Чыкага выйшлі на дэманстрацыю, патрабуючы скарачэння працоўнага дня. Сёння наш корэспандэнт правяла апытанне на вуліцах Віцебску.
Чому белорусские рабочие не выходят на улицы, как отстоивать свои правы?
Так дубинкой получишь. Что, они боятся, запуганы народ. Сейчас вообще никаких прав нет. Вообще у рабочих никаких прав. Президент придумал такую систему, что вообще там слова сказать нельзя. Конечно, его тут же значит, на карандаш его уволят с работы, без всяких проблем.
Я думаю, вот у Чикаго не было выходного 1 травня, и они выходили, как тут добиться выходного в этот день. А у наших есть выходные, и они задоволены и политикой президента. И они, в общем, задоволены, и на вышке им смогат.
С кем бороться-то? Вот бороться, лишь бы кулаками махать. А где лучше? Я в таких случаях говорю, езжай туда, ради бога, теперь свобода, езжай. Не хочет туда, а если ты хочешь работать, руки есть, вот ты заработаешь, и не каркай ты на эти власти. Говорят, с головы гниет. Я говорю, хвост уже давно отгнил, вот в чем дело.
Нет-то, наверное, организаторов.
Сейчас профсоюзы наши чисто формальная организация, она уже никогда не борется ни за права рабочих, никакой помощи. Ну, а вот
боятся люди и последнее потерять.
Я считаю, что рабочий класс намного лучше себя чувствует, чем УТМ. Может быть, их сокращают, может быть, им зарплату уменьшают. Но они зарабатывают намного больше, чем мы. Вот ИТРу стоит побухтеть.
Много мы картошки едим. Вот говорят, что те, кто ест много бананов, у них вырабатываются ферменты, которые придают веселость, нетерпимость. А те, кто ест картошку, у тех подавляются все эти чувства. Они очень уравновешенные, очень спокойные.
Я считаю, это заложено генетически.
Гэта былі меркаванні віцябляну. Вы на хвалях радыё Свабода. Сёння стартуе новы конкурс нашага радыё 100 адрасоў свабоды, які мы прысвячаем 55-годдзю беларускай службы радыё Свабода. Побач са мной мой калега, каардынатар праекту Вячаслаў Ракіцкі. Вячаслаў, слухачы нашага радыё і чытачы, наведнікі нашага сайту, мяркую, ўжо прывыклі да розных конкурсаў. Такім чынам мы разам робім наша радыё, разам, калі хочаце, пішам гісторыю Беларусі. Якая ідэя новага конкурсу?
Гэтым разам мы прапануем сваім слухачам і чытачам напісаць геаграфію найноўшай гісторыі Беларусі, эпохі змагання за аднаўленне незалежнасці Беларусі і барацьбой за свабоду. Гаворка ідзе прыблізна пра апошнія 20-годдзі, ад першых масавых антыкамуністычных акцыяў, ад прыняцця Верховным Саветам 12-го склікання дэкларацыі аб дзяржаўным суверэнітэце і аж да нашых дзён, бо змаганне і за беларускую дзяржаўнасць, за беларускі шлях у Еўропу, за ўсталяванне дэмакратыі працягваецца. Гэтыя 20 гадоў змагання маюць свае адрасы, свае знакі па ўсёй краіне. І яны вартыя быць адзначанымі мемарыяльнымі шыльдамі ці памятнымі знакамі. І мы прапануем разам выбраць 100 такіх адрасоў. Калі ласка, шаноўныя слухачы, напішыце нам, патэлефануйце і раскажыце, які адрас, як месца змагання за свабоду, вам запомніўся і чаму. Мы чакаем лаканічныя допісы, ваш надпіс на меркаванай мемарыяльнай шыльдзе і ў дадатак невялікі расказ будучага экскурсавода, які дапоўніў бы вось гэты надпіс на шыльдзе.
Вячаслаў, ну а якая ваша першая дзясятка адрасоў свабоды?
З майго гледзішча, першым адрасам мае быць вуліца Захарова, 19, у Менску, рэдакцыя газеты літаратуры і мастацтва, дзе ў чэрвені 88 году з'явіўся артыкул Жанона Пазняка і Яўгена Шмагалёва «Курапата. Дарогі смерці». І гэты маршрут свабоды, маёй свабоды, пройдзе праз касцёл святых Сымона і Алены, чырвоны касцёл, дзе быў утвораны мартыралёг Беларусі і Аргкамітэт Народнага фронту. Гэта і дарога на Курапаты, гэтай плошчы незалежнасці, дому раду, дзе была прынятая дэкларацыя аб суверэнітэце, гэта і дом літаратара, дзе заўсёды гучала свабоднае слова і дзе мы развіталіся з Васілём Быкавым, гэта і акадэмія навук і шэраг іншых адрасоў, я думаю, што слухачы дапоўніць мой пералік.
Са мной у студыі быў Вячаслаў Ракіцкі, каардынатар нашага конкурсу 100 адрасоў свабоды, ну а больш падрабязна пра гэта чытайце ў блогу Вячаслава Ракіцкага па адрасе свабода.орг. Вы на хвалях Радыё Свабода ў пражскай студыі Сергія Навумчык. Нагадаю асноўныя падзеі дня. У Беларусі адзначылі свята працы. Сёння ў некаторых рэгіёнах Беларусі дэмакратычныя актывісты скарысталі магчымасць адзначыць 1 траўня як дзень салідарнасці працоўных. Гомельскі гарвыканкам не дазволіў прадстаўнікам ПКБ правесці сёння мітынг на знак салідарнасці працоўных. Магілёўскія актывісты незарэгістраванай партыі «Свабода і прагрэсу» сёння зладзілі талаку на сімвалічным месцы пахавання літаратара і першага кіраўніка савецкага ўраду Беларусі Дзмітра Жылуновіча, вядомага пад псеўданімам «Цішка Гартны». Пікетам каля менскага следчага ізалятару пачалася грамадская кампанія салідарнасці з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. У Варшаве адбылася сустрэча Зенона Пазняка, Станіслава Шушкевіча, Александра Казуліна, на якой выпрацоўвалася узгодненая пазіцыя адносна праграмы «Усходняе партнерства». Паводле індэксу свабоды слова, складзенага правабарончай арганізацыі Freedom House, Беларусь заняла 188 месца са 195. Вы на хвалях Радыё Свабода. 188 месца са 195 займае Беларусь у індэксе свабоды слова за 2009 год, які складзены амерыканскім даследчым цэнтрам Freedom House. Таму працягвае Ганна Соус.
Ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодныя медыя ці адсутнічаюць увогуле, ці прысутныя ў вельмі нязначнай колькасці. Летась Беларусь была на тым жа 188 месцы, а пазалетась на 186. Вось што сказаў кіраўнік Freedom House Крыстафер Уолкер.
Мы не назіралі істотных зменаў, якія палепшылі сітуацыю свабоды слова ў краіне. Фактычна, за апошнія 5 гадоў, калі назіраць за сітуацыяй у гэтым рэгіёне, Беларусь адна з тых краінаў, дзе найбольшае паніжэнне свабоды слова і вельмі, вельмі непрыветны асяродак для свабоды СМІ.
У справаздачы даследавана сітуацыя ў 195 краінах свету. Паводле Freedom House, 64 з іх маюць статус несвабодных паводле індэксу свабоды слова. У васьмёрку з самымі нізкімі адзнакамі трапілі Беларусь, Узбекістан, Куба, Эрытрэя, Лібія, Бірма, Туркменістан і Паўночная Карэя, якая замыкае спіс. Вышэйшую ацэнку за Беларусь атрымалі экватарыяльная Гвінея, Зімбабве, Іран ды іншыя краіны. Першае месца ў свеце паводле рэйтынгу свабоды слова займае Ісляндыя, за ёй ідуць Фінляндыя і Нарвегія. Суседнія з Беларусю Літва знаходзяцца на 18-м, Латвія на 23-м, Польшча на 24-м месцы. У гэтых краінах медыі прызнаныя свабоднымі. Суседняя Ўкраіна на 55-м месцы ў катэгорыі часткова свабодных. Расія, як і Беларусь, мае статус несвабоднай паводле індэксу свабоды слова і знаходзіцца на 174 месцы. Дарэчы, у 2003 Расія яшчэ была ў спісе часткова свабодных. З таго часу назіраецца паніжэнне яе рэйтынгу. Паводле Freedom House, у рэгіёне цэнтральнай і ўсходняй Еўропы былога Савецкага Саюзу назіралася найбольшае паніжэнне свабоды слова. Былі забітыя журналісты ў Баўгарыі і Харватыі, былі напады на журналістаў у Боснії. Freedom House адзначае негатыўнае ўздзеянне сусветнага фінансавага крызісу на свабоду медыяў. Але калі ў свабодных грамадствах гэта прывяло да скарачэння фінансавання СМІ, то ў краінах з дэспатычнымі ўрадамі крызіс даў новыя інструменты для павелічэння кантролю ўладаў над медыямі.
Распавядала Ганна Соус. Такім чынам, ужо шмат гадоў Беларусь знаходзіцца ў катэгорыі несвабодных краінаў, такіх, дзе паводле ацэнак Freedom House свабодных медыяў ці ўвогуле няма, ці ёсць, але ў вельмі нязначнай колькасці. Намеснік старшыні Беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец не лічыць гэтыя высновы нечаканымі, бо Беларусь штогод трапляе пад крытыку міжнародных праваабарончых арганізацыяў.
Нават тыя крокі, якія былі зроблены напрыканцы мінулага году, гэта зварот у сістэму распаўсюду выданняў «Наша Ніва» і «Народная воля», і гэта некаторыя пазітыўныя моманты з ужываннем новага закона аб сродках масавай інфармацыі. Нават пры ўсім тым мы бачым толькі хутчэй паказальныя моманты, чым некія сістэмныя крокі, якія могуць сапраўды змяніць сітуацыю. Калі мы пачытаем рэкамендацыі Еўрапейскага парламенту да Беларусі у галіне сродкаў масавай інфармацыі, мы пабачым, што амаль аніводная рэкамендацыя не выконваецца па сёння, нягледзячы на тое, што ў нас быццам бы адбываецца дыялог з Еўропай.
Рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч лічыць за неабходнасць скасаваць рэгістрацыю медыя ў Беларусі, зрабіць агульнадаступным распаўсюд выданняў, спыніць эканамічны і адміністрацыйны ціск уладаў на медыі. Адносна ацэнкі Freedom House Александр Старыкевіч сказаў:
«Сапраўды, свабодныя медыі нязначна прадстаўлены ў нашай інфармацыйнай прасторы, таму гэтая ацэнка выглядае адэкватнай. Наогул сітуацыя, безумоўна, не задавальняючая ў краіне. І тая умоўная лібералізацыя, пра якую апошні час так шмат казалася, найменш датычыцца менавіта сродкаў масавай інфармацыі»,
сказаў у інтэрв'ю «Свабодзе» рэдактар інтэрнэт-выдання «Салідарнасць» Александр Старыкевіч.
Чаму палітыкі і медыі надалі пытанню паездкі Лукашэнкі ў Прагу вялікае значэнне? Чаму Лукашэнка не захацеў згуляць ролю трумфатара, прыехаўшы на саміт? Якія прычыны прымушаюць яго застацца дома? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дырэктар зарэгістраванага ў Літве Беларускага інстытуту стратэгічных даследаванняў Віталь Селіцкі і рэдактар інтэрнэт-газеты «Мы» Кірыла Пазняк.
Гэтую перадачу слухайце ў нашым эфіры пазней. Пікетам каля менскага следчага ізалятара пачалася грамадская кампанія «Салідарнасці» з галадоўнікам Мікалаем Аўтуховічам. Перадае Алег Груздзіловіч.
ОМОН гвалтоўна разагнаў пікет у падтрымку прадпрымальніка Мікалая Аўтуховіча, які актывісты дэмакратычнага руху выставілі каля менскага ізалятара часовага ўтрымання на вуліцы Валдарскага. Пра гэта свабодзе паведаміў актывіст Андрэй Кім. Нагадаем, Мікалай Аўтуховіч галадуе з 16 красавіка, пратэстуючы супраць незаконнага пераследу. Андрэй Кім паведаміў, як праходзіла акцыя.
Акрамя мяне там былі прадстаўнікі Маладога фронту, прадстаўнікі Еўрапейскай Беларусі, то бок гэта была моладзь асноўным. Мы трымалі партрэты і ўсё. Акцыя была разагнана амапам, праз там уже 10 хвілін, праз 5 хвілін прыехаў аўтазак, праз 10 хвілін пачалі выцісняць. Мяне ў тым ліку таксама, такія штуршкі далі мне паддых, павалілі. Так што, в прынцыпе, дастаткова стандартна акцыя скончылася. Ну, мы просто объявили, что мы будем собираться каждого дня, завтрашнего дня, в 18-й године, на Кастричницкую площадь, чтобы напоминать людям о том, что зараз в тюрьме голодая Мікалай Аўтухович и сидят еще два его поплечники.
Поводле Андрея Кіма затримання падчас пікету не было. Былыя палітвязні абмяркоўваюць іншыя захады салідарнасці з Мікалаем Аўтуховічам. У тым ліку не выключаецца эстафетная галадоўка. Пра намер удзельнічаць у эстафетнай галадоўцы ў падтрымку Мікалая Аўтуховіча ўжо заявілі Александр Казулін, Андрэй Кім, праваабаронца Алег Волчак. Паводле Андрэя Кіма, галадоўка пакуль не пачалася, бо трэба ўзгадніць пэўныя арганізацыйныя моманты. Як пачуваецца Мікалай Аўтухович? Адвакат Павел Сапелка бачыўся са сваім падабаронным тыдзень таму. Адвакат кажа, што Мікалай Аўтухович тады трымаўся бадзёра, але выглядаў стомлена і сам прызнаваў, што пачуваецца як на 30-ты дзень галадоўкі. Узнікла праблема з чыстай вадой. Перадаваць з волі ваду забаранілі, а ў турэмнай краме можна набыць толькі газаваную, паведаміў адвакат. Як Аўтухович выходзіць са становішча?
Прыходзіцца тры кожны раз сядзець і балтаць ложачкай яму, што газікі выйшлі.
Распавёў Павел Сапелка. Зноў наведаць падабароннага Аўтуховіча адвакат збіраецца на пачатку наступнага тыдня. Мікалай Аўтухович таксама дамагаецца спынення пераследу сваіх аднадумцаў Юрыя Лявонава і Уладзіміра Асіпенкі, якія знаходзяцца пад вартай у ізалятары Навалдарскага. Пра іх звестак вельмі мала. Дачка прадпрымальніка Юрыя Лявонава Юля кажа, што яе бацька месяц таму лячыўся ў турэмным шпіталі і яшчэ папраўляе здароўе. Следчых дзеянняў з ягоным удзелам не вядзецца, кажа Юля Лявонава. Ці ведае Юрый Лявонаў пра галадоўку Мікалая Аўтуховіча?
Тоже неизвестно, знает он этого, не знает, потому что письма я от него очень редко получаю. Не доходят многие.
Сказала дачка прадпрымальніка Юрыя Лявонава Юля. У эфіры «Званкі на свабоду». Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI, таксама іншыя тэмы ў сённяшніх тэлефанаваннях на свабоду. Перадачу вядзе Галіна Абакунчык.
Сустрэча кіраўніка Беларусі Александра Лукашэнкі з папам рымскім Бенедыктам XVI – адна з тэмаў, якую працягваюць абмяркоўваць слухачы свабоды.
Ніколка, сын Александр Григоровича Лукашенко, подарил папу римскому буквар на российской мове. Однако было б добре, как Ніколка подарил и батьку буквар на нашей родной белорусской мове, как Александр Григорович мог выучить свою родную белорусскую мову, даденную нам белорусам Богом и историей. Никола Чалита, Минск, пенсионер.
Лукашенко мог бы провести встречу не только помеж римским папам и российским патриархом, але и запросить на ее представников протестантских конфессий. А на вот этой встречи может быть Святая Троица. Чему треба обовязково запросить представника протестантов? Потому что в протестантских церквах формально існує свобода слова. Каждый шараговый верник має право выказать свое меркование, коли ему не суперечить агульнопринятому.
Выказывание комментуя политолях Александр Класковский.
Здаецца, аўтар гэтага тэлефанавання ў сур'ёз і менавіта ў такім плане міжканфесійным успрыняў вось гэтую ідэю на беларускага афіцыйнага кіраўніка звесці, так бы мовіць, на беларускай зямлі прадстаўнікоў дзвюх конфессия у православной и католической. Однако для политологов, для экспертов видовочно, что это чисто политический проект, и вот той человек, який неколи называл себя православным атеистом, зразумела, что у даденном выпадку он, як политик, як прагматик, просто хочет отримать некие дивиденды для себе, пиаровские, вот такого кшталту. Тому я думаю, что разумение межконфессийное, это добрая речь, или его мусять шукать найперш меж собой представники разных конфессий. И, до речи, уже московская патриархия довольно резко и отмовно отреагировала на эту инициативу, давши зразуметь, что посередники в таких пытаниях не потребны, и что, наперш, это пытания концептуальные.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52, и он працует 24 годины на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомления у плюс 375-29-391-22-24. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем водуков на працу «Радио Свобода». Потягиваем программу иншими выказаниями.
Интересно, на каком основании, по каким законам и по каким параметрам Александр Григорьевич определяет, кто враг народа, а кто еще не дотянул до такого звания? С таким же успехом его самого можно объявить врагом народа?
О наибольших негативных достопримечательностях, которые имеются в Минске. Первое. Отсутствие стопроцентного правосудия и справедливости для любого гражданина, проживающего или находящегося в Минске. Любого невиновного гражданина могут власти превратить в любое время в виноватого и лишить его любых конституционных прав и свобод. Третье. Власти и их непорядочные представители и посредники заставляют всех жить не по законам, а по понятию. С большим уважением, Виктор Буто из Минска.
Агляд звонков на свободу подрыхтовала Галина Абакунчик. И что прогучить сегодня у ночной свободе после 22 годины? Гости – громадский редактор «Тыдня», студентка Европейского гуманитарного университета Кася Степанова. А питание, как старейшее поколение белорусов ставится до теперешних демонстраций, что примусило сучасную молодь пойти на демонстрацию? Перспективы громадско-консультационной рады при администрации президента. Ци махчимое супрацовництво улады и оппозиции, ци не перебольшена эффективность этой рады. А питание из Витебску. До чего вы зараз у оппозиции и ци хотели б зробиться оппозиционным лидером? А у «Бардах свободы» сегодня Валеры Руселик. Нагадаю, что «Ночная свобода» гучится наши хвали о 22-й године.
У Минску 19 годин 30 хвилин.